Þú ert að hlusta á þetta helst, ég heiti Ingi Freyr Vilhjámsson. Í þættinum í dag verður fjallað íslensku pítusósuna.
Ég heiti Eiríkur Finnsson og sennilega ég tektastir maður á Íslandi sem enginn þekkir.
Þarna heyrðið þú í matreislumanninum Eiríki Brynjólfi Finnsinni. Hann ræddi við þetta helst í símaviðtali frá Alicante þar sem hann búsettur í nokkra mánuði á hverju ári. Þú þekkir Eirík kannski ekki út frá þessu nafni, heldur einungi skammstöfun þess og styttingu, E. Finnsson. Eiríkur höfundur íslensku pítusósunar sem hefur verið framleitt undir merkjum E. Finnsson í bráðum 40 ár. Hann líka guðfaðir pítunar á Íslandi og stofnandi samnefnds veitingastaðar sem nú til húsa í Skipholti. Pítusósan frá E. Finnssoni hefur náð þeim stað á Íslandi að vera eina þeim vörum sem Íslendingar taka með sér til annarra landa. Á netinu má líka finna fjölmargar uppskriftir þar sem heimakokkar sem oft eru búsettir erlendis reyna að gera eigin pítusósu frá grunni. Ástæðan er sú að pítusósan eins og sú sem E. Finnsson selur er ekki framleitt í neinu öðru landi en á Íslandi. Hér heyrum við í Guðmundi Sigurssyni sem stofnandi Vogabæjar sem hinna landsþekktu Vogaítifur eru kenndar við. Guðmundur og eiginkona hans Sigrún Ósk Ingadóttir eignuðust E. Finnsson árið 1990 og ráku fyrirtæki í tæp 20 ár. Guðmundur var áttræður fyrir skömmu og var birt við hann ammælisviðtal í Mokkanum á þessu tilefni. Þar kom fram að Vogabær hefðum langt skeið bæði framleitt Vogaítifuna og E. Finnsson sósunar og var þetta kveikjana því að ævisaga pítusósu Eiríks er sögð hér.
Ég hef ekki fundið svona eða séð svona sósu, kannski eitthvað sem keimlíkt, ég veit ekki, en ekki eins og hún sko. Já, það komu menn hingað sem voru að fara erlendis og byggu þar, komu og keiftu slatta af svona að þessari sósu, tók hana með sér út af því þeir fengu ekki svona sínu, eða þar sem þeir byggu úti. Þannig að...
Keift hana bara beint af ykkur?
Já, já. Það var minnsta mál.
En hvernig varð þessi einstaka sósa einlega til? Eiríkur Finnsson segir að hann hafi fyrst smakka pítu í Árósum í Danmörku og vilja bjóða upp á þennan rétt hér á landi. Hann hafi hins vegar vilja gera aðra sósu en borin var fram með pítunni í Danmörku. Þar var bóðið upp á eins konar tzatziki sósu úr jógurt, agúrku og hvítlauk. Eiríkur segir að Íslendingar hafa á þessum árum ekki verið mjög hrifnir af hvítlauk og að Finna hafi þurft leið til að láta sósuna renna minna eins og danska gerði. Svar Eiríks við þessu var að hræra saman Gunnarsmajónesi og sýrðum rjóma og blanda með kryddum.
Það var nú þannig að sýsti konar bjóði í Danmörku þessum tíma og við fórum í heimsókn til Árósar og fórum við á svona pítustað, fengum okkur pítu. Hann var einmitt ekki þessi hefðbundni með sem sett kjöt á teini. Það var til dæmis að það pítu með kótilettum sem var þá bara til hlýðar og salat og sósa í pítunni. Mm. En þessi sósa var aftur á móti þessi hefðbundna sem eru með.
Hvernig er hún?
Það er samstakt sýrður rjómi og hvítlaukur og smátt saks gúrka. Og þetta þótti mér svona aðskaplega góður sniður réttur. Þannig að þegar ég kem aftur heim þá fyrir ég svona speglar í þessu. Og síðan fannst mér þessi sósa við nota ekki alveg að þetta lag út allt sko. Nýr á fötin hjá manni og þessum tíma sko þannig mátti út þá vorum Íslendingar ekki mikið bara hvítleg sko. Maður sjónkaði að sér alls konar hvítum og dóti og var bara heim í eldúsinu í Aslofellinu og lit konuna og ætti ekki að smakka á og endaði með þessa svo kallaða pítusósu sem maður held til flestir ekki að þetta í dag í Íslandi og í færi. Málið var náttúrulega að fá þennan þykkleika, þetta læki nú ekki um hann allan sko og sýrðirjómin er svo mikilvægur sko.
Þegar Eiríkur var búinn að búa þessa pítusósu til og finna bakara í Mosfellsbæ til að gera pítubrauðin, gat hann opna veitingastaðin Pítuna árið 1982. Staðurinn var á horninu á Bergþórugötu og Vitastíg, þar sem hinn frægi Vitabar hefur verið árabil. Eiríkur gat opna Pítuna á þessum stað, af því hamborgarastaðurinn Bingoborgarar hafði lent í rekstraerfileikum og þurfti að loka.
Þetta er Píta. Þú borðar á staðnum eða tekur mig heim. Pítan, Bergþórugötu 21.
Sem sagt, við förum út í það, þegar ég opna Pítuna, sko, þá var staður sétt Bingoborgarar á hotninu á Vitastíg og Bergþórugötu. Svo búið að loka og gekk ekki nógu vel og svo var nú Jakobin minn sem bjó liðan mér aspefellinu að við tökum þetta á leigu og þarna stopnum við satt pítuna. En það var það alveg bara springing, sko. Það var alveg bara 80 brósta sölunni var bara teika á því, sko, ef við sletti.
Ok.
Það var hringt, sko, frá flugfélag Íslands og vantar kannski 15-20 pítur. Það er með buffi, það er með kókilettum.
En hvað var í pítusósunni hjá Eiríki á pítunni? Hann segir að galdurinn við pítusósuna hafi verið einfaldleiki hennar. Það voru nefnilega bara fjögur innihaldsefni í henni. Majónes, sýrður rjómi, sérstök svissnesk kryddblanda sem nú er hægt að framleiða og marjoram sem á íslensku heitir kryddmæra.
Nú var alltaf löguð steginum áður. Hún fyrir kannski að það, maður sá fram að það að það fær að fara að frárast fyrir kvöldi að þá var skellt í sósu. En kryddin, það var náttúrulega það sem að hérna, fólk sko er að blanda alls konar kryddum sko, prófa þetta og prófa heitt og svona. En kannski innfaldleikin, hann er oft bestu sko. Þannig að þetta var bara ákveðin kryddblanda sem ég kipti tilbúinn. Og hérna, menn það mikið verið að spá í, sko, þetta grænukotni kallaði þetta, svo sinni. En þetta er merjam. Þessi kryddblanda, hún er hægt í framleiðslu.
Já, já.
Já, já.
Hvaða kryddblanda var þetta?
Þetta er kryddblanda sem að gekk undir nafninu Húsmix.
Húsmix?
Húsmix, já. Kondimix líka.
Já, já. Og frá hverjum var hún?
Þetta er bara áspjörn Ólafssyni og framleitt af hérna, svissnesku fyrirtæki.
Já, já, já. Og var þetta bara tilbúin kryddblanda?
Já.
Sem þú settir þess að já, út í majónes og sýrnarjóma og hrærðir saman og standa þess?
Já, ég var búin að hérna, vera að blanda sko, alls konar kryddum og svo prófaði þessa kryddblendu og smakka maður með. Fyrir mig, það finnst mér ég að vera með svona, komur að segja, kryddbanka bara í höfðunum, sko. Þannig að ef ég er að smakka eitthvað til, set ég, sem sagt, í sósuna, tölmum sósuna, svo smakka ég. Þá einhvern veginn get ég bara að lesa í höfðunum ef ég set þetta út í, það ætti að koma mjög vel út, sko. Og svo aftur á móti, nei, ég set þetta, það var þetta alveg ónýtt. Þannig að það eru margi sem er að pröfa sér áfram og pröfa eitthvað og það var bara gjössalega gengur ekki upp, sko.
Aha.
Ég veit ekki hvað að kalla þetta, hvað það maður krydda með huganum eða bröðun er öll hann uppi í hausnum. Já. Þannig að maður er veit nokkuð með einn, hvað passar úti og þá hversu mikið og hvað passar alls ekki.
Mm.
Og ég set þessa kryddblöndu og hérna og smakka og finn ég bara það að þetta er bara nóg. Alls ekki að vera að fara að gera þetta eitthvað flóknara og hérna bæti svo aðeins smerja út í og þá var bara bítið svo það komin. Þetta eru bara fjögur atrið. Majónesið, sýðurjóminn, kondimix og merjan.
Eiríkur segir að það henti honum ekki til lengdar að eiga og reka fyrirtæki því það sé eins og að vera í stofufangelsi. Hann vilji frekar fara út að leika og gera nýja hluti. Þess vegna hafi hann selt pítuna.
Ég hef nú alltaf verið þannig sko að vera með fyrirtæki og reka fyrirtæki og svona eins og sem við segja hvað er það að selja pítsu? Ég ætla ekki að vera fangelsi. Ha, fangelsi? Já, reka fyrirtæki, það er bara eins og stofangelsi sko. Nú er bara bundin öllu stundum og annað og það er ekki alveg fyrir mig. Þannig að líka hægt að er í business kannski koma einhver á fót, nógu góði veltu, svo er það bara selt og þá kemur hana, svolítið pinningur og svo eins og maður segir bara að fara út að leika.
Eiríkur flutti svo til Svíþjóðar í nokkur ára frá fjölskyldu sinni. Hann flutti svo heim og stopnaði pítuhúsið í Garðabæ. Þá hafi eftirspurnin eftir pítusósunni orðið svo mikil að hann hafi byrjað að selja hana á veitingastanum. Þaðan hafi pítusósan farið inn í verslanir. Svona varð E. Finnsson til.
Komum svo heim og þá stopnaði ég hérna pítuhús í Garðabæ. Og þá var konar að koma á með krukkur og plastílát og hvað það setja að kaupa pítisósu. Nei, já, jú, ég get nú setti í þetta bóks fyrir þig og ég fór að spyrja þér að því að hvað gerir þessa pítisósu? Já, dóttir mín er 14 ára, hún borðar ekki fisk nema það sé pítisósa með. Þannig að hún fengi sko smakka pítu með djúðstættum fisk. Einn sagðist við það með saumaklúpum kvöldið og alltaf að gera rækjusalat og hún átti alltaf pítisósu, rækjur og egg og gerir rækjusalat. Pítisósa sko, hún gengur líka bara allir með svo nautasteikur og er einhvern veginn þannig að svona mátilega, hún gengur eiginlega með öllum mat sko.
Emitt.
Jafnvel bara pulsu geti ég haldi. Já,
já.
Þannig að ég fór að framlega þessa pítusósu þannig á pítusunni að nota dauða tíman yfir daginn og að bara með litla 10 lítra hræri vel og hérna kefti dósir hann í plastdós hérna þá og vildu lok með og það prentað á þetta og síðan var bara sett í þetta með skeið og sett bara svona litla vigt. Og þetta var selt hennar fyrst bara að býta úr snu og svo fór maður nú á stað að banka upp á í verslununum. Og þá var náttúrulega býtan orðin það þekkt sko. Þá býtan komin í skipoltið og við sætti hvað býtan var og menn voru bara fljótir að taka þetta inn í búðum.
Í þessu húsi er veitingastaður sem hefur boðið upp á ljúffenga nýjung sem hefur átt síöfnum vinsældum að fagna. Því auk þægilegs umhverfis er aðalsmerki staðarins góðar veitingar á vægu verði. Þessi staður er Pítan skipaldi 50 þar sem þú ert alltaf velkomin.
Eiríkur seldi svo E. Finnsson sósugerðina. Hún endaði hjá fyrirtækinu Vogabæ sem áður höfur verið nefnt hér. Vogabær hafði reynt að selja majónesósur en það gekk illa í samkeppninni við E. Finnsson. Reksturinn hjá Vogabæ tók mikinn kipp eftir að fyrirtækið eignaðist E. Finnsson, segir Guðmundur Sigurðsson. Í tæp 20 ár seldu þau Guðmundur og Sigrún eiginkona hans bæði Voga ídýfur og E. Finnsson pítusósuna með góðum árangri.
Hérna með E. Finnsson sósurnar, ég var alltaf, við vorum búin að vera framleiða sósur í samkeppni við E. Finnsson.
Já.
En það bara gekk ekki, af því E. Finnsson var svo sterkt á markaðnum.
Okay.
Og hérna... Og ég fór svona kanna og ég var búinn að komast að því að það svona gekk kannski ekki alveg nógu vel hjá þeim. Og þetta var nú reyndar einn maður sem að var, sem við keiptum af og hann var bara einn í rekstri og var hann komin yfir miðjan aldur og ég bara spurði hann hvort hann var ekki til í að selja. Og hann sagði jú, svo fórum við svona að þrátta verðið, hvað við varum tilbúin að borga og eitthvað svona og það náðið samningar. Og þá tókum við það yfir og Sigrún fór og var með þessu manni inn í Hafnarfirði þar sem þetta var framleitt og lærði inn á handbragðin þar í því. Og þetta náttúrulega gerði það verkum að það meirinn tvöfaldaðist hjá okkur salan og við erum svona meira, hvað ég segja, þar sem að menn vildu hafa inni, að því ég finnst hún var náttúrulega sterkt merki.
Eiríkur segist er að stoltur af því að hafa stopnað pítuna á E. Finnsson, sem og af Guðmyndu og hans fjölskyldu fyrir það hvernig þau fóru með vörumerkið sem kennt er við hann. Hvað finnst þér vinsældir pítusósunar sem að þú bjóst til og veistu, ertu stoltur af því að hafa búið þetta til?
Já, ég er mjög stoltur og mjög stoltur til þess að Guðmyndu og hans fjölskyldu af því að ég sel þetta nú þeim kunningjum pítsósuna þegar ég flytti Svíþjóðar. Eitt ekki alveg að var sem kipti svo af þeim. En svo kaupir Guðmundur af þeim aðeila og er þá búin að komast yfir Finnsson.
Guðmundur segir að það sé ennþá þannig að hann lægi bæði Voga ídýfurnar og E. Finnsson sósurnar í verslunum þegar honum finnst pakningunum ekki hafa verið stillt nægilega vel upp.
Og þegar ég kem í verslanu og ég sé eitthvað brúsarnir þá laga ég það. Já, ég er ennþá þannig, þetta er svona tengismanni það mikið að ég vil að sjá að þau séu rétt stilt í hillunum.
Já, já. Ídýfur bóksinn?
Já, ídýfurnar og sósurnar, ég finn svo sósurnar líka.
Já, já, já. Guðmundur og Sigrún seldu Vogabæ árið 2008. Fyrirtæki er núna í eigu Kaupfélags Skagfirðinga og þar með bæði Voga í dýfurnar og E. Finnsson sósunar. Lengi vel var E. Finnsson eina pítusósun á markanum á Íslandi en Gunnars Majónes hóf svo framleiðslu á eigin pítusósu. Á meðal áhuga fólks pítusósu hefur farið fram umræða það hvor pítusósan sé betri því þar eru sannarlega öðruvísi á bragðið. Þar eru skoðanir skiptar. En engin spurning er hvor pítusósan er svo upprunalega. E. Finnsson og höfundurinn Eiríkur Finnsson. Þetta helst á enda í dag og Ingi Freyr Vilhjálmsson þakkar fyrir sig. Næsti þáttur á dagskrá á mánudaginn.